poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Vaši domaćini danas su Vesna Jelčić i Ajla Obradović. U današnjoj emisiji možete čuti. Centralna izborna komisija u Bosni i Hercegovini razmatra slučajeve promjene nacionalnog identiteta za dobivanje mandata. Udruženje radnika izbjeglih iz Hrvatske tužbama traže vraćanje izgubljenih stanarskih prava, isplatu za ostalih penzija. Predsjednik udruženja Nikola Puzigaća.
Sve zemlje, Mađarska i sve koje su ulazile, morala su nešto i Slovenija, da morala isplatiti radnike i za ostatke plata i sve to, a Hrvatska nije.
Šta Goran Bašić, direktor Instituta društvenih nauka, kaže o nedostacima kad je riječ o pravima nacionalnih manjina van sredina gdje oni žive u značajnom broju.
Recimo u Beogradu nemamo niti su vidljivi, niti znamo za bilo koju aktivnost bilo kojeg nacionalnog savjeta. Postoji snažna i slovačka, i hrvatska, i bošnjačka, i crnogorska zajednica, i mađarska, i mnoge druge.
Specijalni sud za ratne zločine na Kosovu spreman je da primi optužnice, ali optužnica još nema. Profesor ustavnog prava na Kosovu, Mazlom Baraljiju.
Zaista je neopravdano i čak neprihvatljivo ovakvo birokratsko ponašanje prema narodu Kosova.
Ali prije ovih priča slijedi pregled vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poslanici Skupštine kantona Sarajevo danas su na hitnoj sjednici na kojoj se raspravljalo o sigurnosnoj situaciji nakon ubistva policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića usvojili zaključak kolegija da je potrebno izmijeniti zakonske i podzakonske akte na višim nivoima koji se odnose na problematiku teških krađa motornih vozila te izmijeniti krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine. Blok stranaka lijeve orijentacije u Tuzlanskom kantonu formirat će skupštinsku većinu i to bez SDA i PDA. Nakon što su prije nekoliko dana blok građanskih partija formirali SDP i DF i naša stranka, danas u tom bloku pristupili SBB Vahrudin Radončić i Stranka za Bosnu i Hercegovinu. Republika Srpska pozdravila bi unapređenje odnosa sa svim zainteresovanim stranama u međunarodnoj zajednici. Navedeno je u izvještaju koji je vlast entiteta uputila Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija. Republika Srpska se nada da će naredne 4 godine dovesti do boljih odnosa sa Sjedinjenim državama i njenim zvaničnicima u Bosni i Hercegovini, a za takav odnos potrebno je uvažavanje i poštivanje Dejtonskog sistema, navodi se u izvještaju. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije zatražilo je u završnoj riječi postupka protiv Milanka Devića, optuženog za ratne zločine protiv civilnog stanovništva počinjenih u opštini Ključ u Bosni i Hercegovini 1992. godine, kaznu od 9 godina zatvora. Tražimo od svoje države da preuzme odgovornost za nekažnjavanje napada na novinare, stoji u javnom pismu vlastima u Srbiji, članova Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Saopćili su kako su ove godine zabilježena 22 slučaja napada, prijetnje i zastrašivanja novinara. Povodom UN-ovog dana borbe protiv nekažnjivosti zločina prema novinarima i BH novinari su zatražili od vlasti efikasnije rješavanje napada na novinare. Ministarstvo kulture Srbije će predložiti smjenu direktora Narodnog pozorišta Dejana Savića, kao i upravnog odbora, rekao je državni sekretar u tom ministarstvu Aleksandar Gajović. Rasprave o zbivanjima u Narodnom pozorištu počele su nakon što je Savić prije 2 sedmice smijenio direktore drame i opere Željka Hubača i Janka Sinadinovića.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Njemačka kancelarka Angela Merkel izrazila je zabrinutost zbog rasprave u vezi promjene granica između Kosova i Srbije. Ona je to navela u pismu opozicionom Demokratskom savezu Kosova. Sa moje tačke gledišta veoma je važno da Kosovo nastavi dijalog sa Srbijom uz posredstvo Evropske unije i da napreduje u procesu normalizacije odnosa. Raspravu o promjeni granica i ja kao i vi pratim sa velikom zabrinutošću, navela je Merkelova. Istraga holandskog tužilaštva o samoubistvu hrvatskog generala Slobodana Praljka osuđenog za ratne zločine u Bosni i Hercegovini u sudnici Haškog tribunala utvrdila je da nema krivičnog djela i nije uspjela da ustanovi odakle Praljku otrov i kako ga je unio u sud. Saudijski prestolonasljednik Mohamed bin Salman rekao je američkim zvaničnicima da je ubijeni novinar Jamal Khashoggi bio opasni islamista, javljaju Washington Post i New York Times. Saudijske vlasti demantovale su pisanje ovih medija. Ukrajinski režiser Oleg Sencov, koji je u ruskom zatvoru, izjavio je da je preživio 145 dana štrajka glađu, koji je okončao početkom oktobra, ali da mu zdravlje nije dobro. Naravno, moji ljekarski nalazi nisu još dobri, ali nisu ni tako loši kao prije, naveo je Sencov u pismo upućenom krajem oktobra prijatelju Nikolaju Ščuru. Špansko tužilaštvo zatražilo je od 7 do 25 godina zatvora za 12 od 18 bivših katalonskih lidera, kojima uskoro počinje suđenje za pokušaj secesije Katalonije iz oktobra prošle godine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine razmatrala je slučajeve dodjele, odnosno oduzimanja mandata Nini Bukejlović i Goranu Opsenici, koji su naglo promijenili nacionalni identitet kako bi mogli dobiti kompenzacijske mandate. Više detalja ima Marija Arnautović.
Za neku od fotelja u Bosni i Hercegovini sve je dozvoljeno, naročito ako je moguće igrati na nacionalnu kartu. Ko će biti Srbin, Hrvat ili Bošnjak, zavisi od potrebne političke matematike. Tako se aktuelni ministar zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona Goran Opsenica, koji inače ovu dužnost obnaša kao predstavnik hrvatskog naroda, na posljednjim izborima izjasnio kao Srbin. Iako kaže kako će leći i probuditi se kao Hrvat, te da je Centralna izborna komisija pogriješila, dokumenti međutim govore drugačije. Iz ove institucije naime podsjećaju da izjašnjenje o prihvatanju kandidature sadrži i nacionalno izjašnjenje. Na osnovu tog izjašnjenja CIK je dodijelio direktni mandat federalnog zastupnika iz reda srpskog naroda Goranu Opsenici. Na ovu odluku žalila se Socijaldemokratska partija, no za predsjednika Hrvatske demokratske zajednice Dragana Čovića, koji već duže vrijeme samo traži, kako kaže, legitimno zastupanje svih naroda, Opsenicin nacionalni identitet je nedvojben.
Gospodin Goran Opsenica sa vrlo jasnim opredeljenjem kad je u pitanju nacionalnost, hrvatska nacionalnost, a osim toga to su osobne stvari, to ćete morati s njim popričati.
Novinari međutim ovih dana nemaju priliku da razgovaraju sa Opsenicom, koji nije jedini primjer mijenjanja nacionalnog identiteta, a zarad fotelje. Tako se i Nina Bukejlović od ovih opštih izbora osjeća kao Bošnjakinja. Dvije godine ranije na lokalnim izborima izjašnjavala se kao Srpkinja. Nije teško zaključiti da se razlog krije u činjenici da Bukejlović kao Bošnjakinja preko kompenzacijske liste dobija mandat u Narodnoj skupštini Republike Srpske. O njenom slučaju će odlučivati apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine, jer se članovi Centralne izborne komisije nisu mogli dogovoriti oko žalbe da joj se oduzme mandat, prema kojoj kandidati ne mogu promijeniti nacionalnost u jednom izbornom ciklusu. Politički analitičar Adnan Huskić kaže da je suština cijele priče doći na vlast po svaku cijenu i kontrolisati sve pod svaku cijenu.
Dakle, da čak i one stvari koje bi valjda ti nekim prototipskim etnonacionalistima trebale biti svetost, jel, to je upravo to pitanje etničkog identiteta i tako dalje. Posebno iz ovih stranaka o kojima govorimo, shvatamo da su one isto tako spremne zarad ulaska u vlast ili dobijanja određenih pozicija da se sa tim poigravaju.
Darko Brkan iz organizacije Zašto ne, jedne od organizacija koje prate izborne procese, navodi da ovakvi primjeri pokazuju kako je Ustavom i zakonima Bosne i Hercegovine lako manipulisati.
Pod jedan, tu govorimo o mogućnosti dolaska do određenih poluga moći, a to je kontrola nad domom naroda, a s druge strane govorimo o ličnim interesima pojedinaca koji očito nemaju nikakvih problema u svom izjašnjavanju kako bi došli do određenih funkcija, tako da to je zapravo dvije koristi za njih jednim udar.
Da manjkav izborni sistem dozvoljava da se ovakve stvari događaju, smatra i politički analitičar iz Banja Luke Velizar Antić.
Možda bi to trebalo prije izbora reći ko jeste Hrvat, ko jeste Bošnjak i da u preizbora mi znamo za koga u suštini glasamo, a ovako nakon izbora da se nalaze neka opravdanja koje nacionalnosti, mislim da nije dobro rješenje, jer jednostavno zauzimate u suštini mjesto zaista nekog ko jeste Bošnjak ili Hrvat ko bi predstavljao te narode u Republici Srpskoj i obratno.
Prije 4 godine u Skupštini kantona Sarajevo dogodila se slična situacija u kojoj su izabrani zastupnici Haris Pleho i Nermin Bjelak u dva izborna ciklusa najprije bili ostali, a zatim se počeli osjećati kao Srbi. Na činjenicu da ovo nije novost u Bosni i Hercegovini upozorava i analitičar Adnan Huskić.
Imali smo jednu davnu situaciju, jel, kada je predsjedavajući opštinskog vijeća u opštini Centar ispred SDA nije bio Bošnjak, nego je bio musliman. Tako da je ovo poigravanje sa onim što su zahtjevi da bi se osigurala ravnopravna zastupljenost, u stvari pokazuju da apsolutno sve stranke u ovoj priči su spremne da diskvalifikuju taj princip.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Pripadnici nacionalnih manjina u Srbiji u nedjelju 4. novembra po treći put biraju svoje predstavnike za nacionalne savjete nacionalnih manjina. Glasat će se za ukupno 22 nacionalna savjeta, Norbert Šinković i Ognjen Zorić.
Birači albanske nacionalne manjine u nedjelju će moći da biraju između 6 lista. Za bošnjačku manjinu proglašene su 4, aškalijsku 3, romsku 5, rumunsku 4, rusinsku 7, slovačku 4, slovenačku 1, ukrajinsku 5 i češku nacionalnu manjinu 3 liste. Po 2 liste utvrđene su za bugarsku manjinu, bunjevačku i vlašku, a po prvi put glasa se i za Nacionalni savjet Rusa. Prema važećim propisima izbori su mogući na dva načina. Neposredan ili na takozvanim elektorskim skupštinama. Za pripadnike 18 nacionalnih manjina koje neposredno biraju svoje predstavnike, upisano je ukupno 462.759 birača, dok će 4 nacionalne zajednice, Hrvatska, Ruska, Crnogorska i Makedonska, biti birane na elektorskim skupštinama koje će se održati u nedjelju u podne u zgradi i domu Narodne skupštine u Beogradu. Inače, nacionalni savjeti prvi put su uvedeni kao kategorija 2002. godine. Direktor Instituta društvenih nauka Goran Bašić.
Nacionalni savjeti su samoupravna tela koja se staraju o uslovno rečeno kulturnoj autonomiji nacionalnih manjina, odnosno o pitanjima obrazovanja nacionalnih manjina ili na jezicima nacionalnih manjina, kulturi, informisanju i službenoj upotrebi jezika. Nažalost, to se promjenama zakona ne vidi i dalje, iz tog razloga što Nacionalni savjet nije definisan precizno koja je njegova uloga političkom društvenom sistemu Republike Srbije.
Prema rečima Gorana Bašića, poteškoće u ostvarivanju nadležnosti savjetu imaju zbog činjenice da se njihove aktivnosti mahom fokusiraju na one delove zemlje u kojima su u većem broju prisutni pripadnici tih zajednica.
A tamo gdje pripadnici nacionalnih manjina nisu u znatnom broju, oni uglavnom ostaju uskraćeni za ostvarivanje prava koje im je Ustav i zakon propisao. Recimo u Beogradu nemamo niti su vidljivi, niti znamo za bilo koju aktivnost bilo kojeg nacionalnog savjeta, postoji snažna i slovačka, i hrvatska, i bošnjačka, i crnogorska zajednica, i mađarska i mnoge druge.
Bašić je istakao i da je nedavnom izmenom zakona političkim strankama sa manjinskim predznakom omogućeno da direktno ističu svoje liste na izborima, što otvara mogućnost dalje politizacije ovih tela. Biračka mesta za neposredne izbore biće otvorena u nedjelju od 7 do 20 časova, a Republička izborna komisija odredila je 926 mesta za glasanje. Od petka u ponoć na snazi je i predizborna tišina. Izbore će u nedjelju pratiti predstavnici izbornih lista kao i ambasade stranih država, ali i misije Evropske unije i OEBS-a. Programski direktor Centra za istraživanje transparentnosti i odgovornost CRTA Raša Nedeljkov za Radio Slobodna Evropa kaže da je reč o veoma kompleksnim izborima i da ih je zbog toga veoma teško pratiti.
17 savjeta se bira neposredno izborima, 4 se biraju kroz elektronske skupštine. Vi kada biste želeli da posmatrate ove izbore, vi biste u suštini morali da posmatrate izborni proces na svih 918 biračkih mesta i plus još elektronske skupštine.
Konačni rezultati izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina trebalo bi da budu poznati 8. novembra, posle čega sledi rok od 20 dana za konstituisanje i izbor organa nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Za Radio Slobodna Evropa, Norbert Šinković i Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org.
Predstavnici Udruženja radnika i invalida rada izbjeglih iz Hrvatske sa državljanstvom Bosne i Hercegovine poslali su Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu nove tužbe protiv Hrvatske zbog u ratu izgubljenih prava i diskriminacije prema Srbima u toj zemlji, priča Milorada Milojevića.
Udruženje radnika i invalida rada izbjeglih iz Hrvatske sa državljanstvom Bosne i Hercegovine u narednom periodu planira da preda još 50 kolektivnih tužbi Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu protiv Republike Hrvatske. Tužbama se traži vraćanje izgubljenih stanarskih prava, priznavanje stečenih radnih prava kao i isplata zaostalih penzija te rješavanje drugih prava koje su izgubili Srbi izbjegli iz Hrvatske. Predsjednik udruženja Nikola Puzigaća nada se konačno pozitivnom odgovoru od suda u Strasburu.
Sve zemlje, Mađarska i sve koje su ulazile, moralo su nešto i Slovenija, morala isplatiti radnike i ostatke plata i sve to, a Hrvatska nije. ne znam zašto, kako, nije morala vratiti stanarska prava, niti ličnu imovinu, ni ništa pod milim Bogom, dok su recimo Bosna i Hercegovina i svi, evo recimo i na čekanju su zbog toga i tako dalje.
Prema podacima raznih udruženja, izbjeglih Srba u Hrvatskoj nije vraćeno oko 30.000 stanova. Nezadovoljni su oni što im je kroz program stambenog zbrinjavanja ponuđeno kao alternativa. Tužbeni proces je preskup i predug, a na to sve Srbi prema tvrdnjama Puzigaće i danas trpe razne oblike diskriminacije.
Rečemo diskriminacija ljudi koji se vrate tamo, otkupljuju stanove, rečemo po neki 500 evra po kvadratu, a dok su Hrvati dobijali žabe i sada dobijaju. Znači, to je diskriminacija. Rečemo dok Hrvat, rečemo, mora biti, rečemo, 40 kuna, a ovi dadnu 400 za ličnu kartu stranca ili tako dalje. Znači, stvarno diskriminacija prema Srbima i povratnici.
Udruženje je i ranijih godina podnosilo tužbe sudu u Strasburu koje nisu urodile plodom. Tako je, na primjer, samo 2012. godine odbijeno desetak tužbi, a na tužbe podnesene 2015. godine nikada nije stigao odgovor iz Strasbura. Advokat iz Banja Luke, Slobodan Perić, mišljenja je da su neka pitanja koja se pokreću tužbama jednostavno zastarila, ali da je, kako ističe, najveći problem način na koji se podnose takve tužbe.
Čim je rekao kolektivna tužba, naravno da neće. Ljudska prava, strogo lična prava, znači, kako rekao, individualno. Ne možete ići u Strasbur sa kolektivnom tužbom. Dakle, da bi išao, i to je pravilo suda u Strasburu, da biste se vi pojavili u Strasburu sa tužbom, morate proći u instituciju u državi. Osim, znači, ako ne postoji djelotvoran pravni lijek u državi.
Perić smatra da bi pitanje ostvarivanja izgubljenih prava trebalo pokušati ostvariti kroz otvaranje novih pregovora sa Hrvatskom. Sa druge strane, politički analitičar i aktivista za ljudska prava iz Zagreba, Žarko Puhovski, ističe da tužbe Srba, kao i priča o izgubljenim pravima, uopšte danas ne dopiru do javnosti u Hrvatskoj.
U hrvatskoj javnosti je stav otprilike sljedeći, da su u ratu naravno se dogodile razne povrede prava, ali da su te povrede o kojima se govori sa srpske strane zanemarive, odnosno na ono što je Hrvatska pretrpela i Hrvati kao nacija, odnosno Hrvatice, tako da je to neka vrst moralističkog argumenta šta se imaju oni javljati, oni su A, počeli rat, B, bili su manje oštećeni, otprilike to je stav.
Puhovski smatra da i trenutno nije moguće pokrenuti čak ni dijalog sa Hrvatskom po pitanju izgubljenih prava izbjeglih Srba.
Jednostavno zato što je druga strana toliko objektivna, toliko dužna Hrvatskoj, a sve Srbe iz Hrvatske se i Srpkinje se pripisuje Srbiji, pa se onda kaže vi ste nama toliko dužni da je uopće neumjesno da govorite o tomu da smo mi vama dužni. To je otprilike stav.
Nikola Puzigaća navodi kako je među izbjeglicama veliko nezadovoljstvo i zbog toga što u borbi za svoja prava nemaju dovoljno podrške ni od institucija Bosne i Hercegovine. Ljudi su ogorčeni, neće da pričaju, već pokušavaju tužbama nešto da riješe, zaključuje Puzigaća. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org.
Viši vojni disciplinski sud Ministarstva odbrane Srbije donio je presudu kojom je Novica Antić, stariji vodnik prve klase Vojske Srbije, osuđen na disciplinsku kaznu gubitak čina. Poručili su iz Ministarstva odbrane za Radio Slobodna Evropa. Antić je posljednjih godina organizovao proteste i zbog rukovođenja ministra Aleksandra Vulina, čija biografija ne sadrži služenje vojnog roka, izvještava Zoran Glavonjić.
Presuda je doneta zbog izvršenih disciplinskih prestupa, učestvovanje u protivpravnim sindikalnim aktivnostima iz člana 149.27 Zakona o Vojsci Srbije u produženom trajanju i povrede načela nepristrasnosti ili političke neutralnosti iz člana 149.26 Zakona o Vojsci Srbije. Presuda je doneta 6. septembra 2018. godine u drugom stepenu i konačna je danom donošenja, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane Srbije. Novica Antić, koji je predsjednik Vojnog sindikata Srbije, nije bio dostupan za komentar. Vuk Tufekđić, pravni zastupnik Novice Antića, rekao je za naš program da će iskoristiti sva pravna sredstva protiv ove presude.
Mislim da je ta odluka skandalozna, pored toga što je nezakonita, jer da su poštovali zakon, takvu odluku nikako nisu mogli doneti. Zato što nema elemenata nikakve odgovornosti kod Novice Antića, posebno nema elemenata disciplinske odgovornosti. Novica Antić je postupao kao predsjednik sindikata a ne kao profesionalno vojno lice u vršenju vojne službe, što je uslov da bi protiv nekoga mogao da se pokrene disciplinski postupak.
Šta znači da mu je oduzet čin? Šta to praktično znači?
Znači da ga isteruju iz vojske. Čim se oduzme čin, onda mu i prestaje profesionalna vojna služba.
Novici Antiću kao predsjedniku sindikata koji je govorio o lošem stanju u vojsci i kritikovao i način rada Ministarstva odbrane Aleksandra Vulina, prethodno je u prvostepenom sudskom postupku smanjen čin za jedan stepen, oduzeta mu je jedna zvezdica. Vojni analitičar Aleksandar Radić rekao je za Radio Slobodna Evropa da izbacivanje Antića iz vojske otvara pitanje rada Vojnog disciplinskog suda.
Jer da biste ostali bez službe morate biti osuđeni pravosnažno na najmanje 2 godine zatvora, a Vojno disciplinski sud je u ovom trenutku pokazao se kao neka vrsta prekog suda za kažnjavanje onih koji nisu disciplinovani i ne slušaju ono što im se kaže svrha. Mislim da se suočavamo sa radikalizacijom političkog nasilja jer ljudi koji su protivnici vlasti sada su direktno na udaru, ne biraju se više sredstva. Tvorena klima o tome da onaj ko nije za šefove, taj je onda neprijatelj države i sad je to eskaliralo.
Aleksandar Radić kaže da pripadnici Vojske Srbije po zakonu imaju pravo na sindikalno organizovanje.
Ali problem je sa našim putem u stvaranje nečega što sve više liči na jednopartijsku državu. Očigledno da se ne dopušta da neko misli drugačije i slučaj predsjednika Vojnog sindikata Antića pokazuje koliko smo mi zapravo nezreli za demokratiju. Pravi greh Antića i Vojnog sindikata u tome što su redovno ukazivali na probleme koje postoje u vojnoj organizaciji, pa sad kad kažete da mnogi ljudi odlaze iz te vojske nezadovoljni situacijom, onda uzvratite kažnjavanje.
Dragan Čabrić, predsjednik Granskog sindikata uprave pravosuđa, odbrane i policije Nezavisnost, koji u Vojsci Srbije ima oko 2000 članova, kaže da sindikalce zabrinjava slučaj Novice Antića.
Generalno protiv takvih smo stvari da se jednostavno obračunavaju ako je to obračun. Ako nije obračun, poštujemo odluku suda na kraju krava. Ali sa druge strane treba biti zabrinut iz razloga zato što sve nas to može sutra dan da očekuje. Mislim da treba naći kompromisno rješenje, treba razgovarati i na kraju krava to je i posljedica možda i lošeg socijalnog dijaloga.
Kada se radi o dosadašnjem iskustvu nedugog sindikalnog organizovanja u vojsci, kaže Dragan Čabrić, pokazalo se da ima problema.
Trenutno u tom trupnom delu ljudi nemaju razumevanje zato što se naviklo na funkcionisanje komandovanja. Komandanti garnizona, kasarna jednostavno ne razumeju funkciju sindikata i možda to doživljavaju malo na neki ličan način. Da, jednostavno neko ko je sad u nižoj kategoriji čina može ravnopravno da razgovara sa nekim na višem nivou zato što je on predsjednik sindikata.
U Vojnom sindikatu Srbije najavili su saopštenje povodom slučaja Novice Antića. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Više od godinu dana specijalni sud za ratne zločine na Kosovu sa sjedištem u Hagu spreman je da primi optužnice, ali optužnica još nema. Na Kosovu kažu da je zabrinjavajuće i neodgovorno ovoliko kašnjenje s obzirom na veliki pritisak koji je međunarodna zajednica izvršila na Kosovo da formira taj sud. Više Amra Zajneli.
Specijalni sud za ratne zločine, odnosno kako se zvanično zove specijalizovana veća i specijalizovano tužilaštvo Kosova, zaduženo je za istragu zločina protiv čovečnosti, ratni zločina i drugi krivični zločina, a u vezi navoda iz izveštaja Saveta Evrope 2011. godine. U tom izveštaju se dodaje da su zločine navodno počinili pripadnici oslobodilačke vojske Kosova u periodu od 1998. do 2000. Profesor ustavnog prava na Kosovu Mazlom Baraljiju kaže da je besmisleno, neodgovorno i neopravdano ovoliko kašenje tih, kako je rekao, faktora koji su brže bolje insistirali, čak i imponirali kosovskim institucijama usvajanje zakonskog okvira za taj sud. Kada je došlo vreme da oni rade, toga nema, dodaje Baraljiju.
Eto, godine su prošle, zakon je usvojen, a nije se počelo. Zaista je neopravdano i čak neprihvatljivo ovakvo birokratsko ponašanje prema narodu Kosova pravosodno, pa i on prema onima kojima eventualno ciljaju da se podignu optužnice. Ne verujem da će se još tako brzo aktivirati. Mislim da Evropska zajednica i glavni činioci i faktori centara moći međunarodne zajednice čekaju još da još neke poslove traže i završavaju od strane određenih segmenata odnosa eksponenta politike Kosova i institucija Kosova da bi posle najverovatnije aktivirali to, ali mislim da je neopravdano i nerealno i nepravedno da se tako dugo, prvo da se imponuje, da se traži brzo bolje, a onda da se odustane i da tako čeka kao da je to bio neki drugi svjetski rat, pa je neki nemački proces i tako dalje, to nije.
Profesor Bariljiu dodaje da promjena tužilaca ne bi trebala u velikoj meri da utiče na početak suđenja s obzirom da se istraga već godinama vodi i da postoji ceo tim. I Bekim Bljaka iz Fonda za humanitarno pravo na Kosovu kaže da je pritisak za formiranje suda bio toliko velik da su svi očekivali da će rad početi veoma brzo.
Bitno je da mi zapravo, građani Kosova, znamo zapravo šta se desilo i da li su navodi u izveštaju Dik Martija istiniti ili nisu. Znači, mi imamo to pravo da znamo šta je zapravo, šta se desilo. A s druge strane, što je još važnije, znači, imaju pravo na pravdu. I naravno da oni čekaju iz specijalnog suda da im eto dodeli pravo.
Inače, predsjednica specijalizovani veća Ekaterina Tredafilova prošle godine u intervju za naš program izjavila da sud neće suditi po etničkoj pripadnosti ili vezi sa nekom organizacijom ili grupom, već da se radi o individualnoj krivičnoj odgovornosti oni koji su počinili zločine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org.
Crna Gora duže od godinu dana trpi pritisak migranata i povećan broj izbjeglica iz Sirije, na jednom dijelu granice prema Albaniji, ali kažu situaciju drže pod kontrolom. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Zvanični podaci pokazuju da se Crna Gora suočava sa povećanim prilivom izbjeglica iz Sirije i drugih zemalja, koji uglavnom preko Albanije ulaze u Crnu Goru, koja im služi kao dio rute na putu ka državama Zapadne Evrope. Na zahtjev Parlamentarne skupštine OEBS-a od Skupštine Crne Gore, odnosno njenog odbora za bezbjednost, je zatraženo da to skupštinsko tijelo odgovori na set pitanja koji se tiču implementacije odredbi o bezbjednosti granica i dijeljenju informacija iz rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 2396. Predsjednik odbora Obrad Stanišić tim povodom na konsultativno saslušanje pozvao predstavnike Ministarstva unutrašnjih poslova. Na odboru se govorilo o migrantskoj krizi u ovom dijelu regiona i u Crnoj Gori, a predsjednik odbora Obrad Stanišić je tim povodom rekao
da ugrožavanje bezbjednosti državne granice poput ilegalnih migracija, krijumčarenja ljudi i roba i drugih nezakonitih radnji predstavlja globalni bezbjednosni problem koji iziskuje pravovremenu i adekvatnu društvenu reakciju na sprječavanju, otkrivanju i suzbijanju navedenih pojava.
Državni sekretar MUP-a Dragan Pejanović je kazao da je Crna Gora, koja je potpisnica brojnih regionalnih dogovora i saradnje, ali i potpisnica međunarodnih sporazuma, među njima i Frontexa, i da je unaprijedila bezbjednost na granicama. U periodu od početka godine do 1. septembra policija je registrovala 3132 lica nezakonitih izbjeglica iz Sirije i drugih zemalja, kazao je Pejanović i objasnio.
Od čega na granici 540 i 2592 unutrašnjosti zemlje.
Posebno je bilo interesantno pitanje o izbjeglicama iz Sirije i azilantima, pa su zatražili dodatna objašnjenja na ovu temu i imali pitanja za čelnike MUP-a o ilegalnim prelasima. Odgovorio je pomoćnik sektora granične policije Veselin Damjanović.
Znači, ne vršimo samo kontrolu na graničnim prelazima, vršimo nadzor i na plavoj i na zelenoj granici. To izvodimo provođenjem patrola motorizovanih, pješačkih, postavljanje zasjeda. Mi smo ugroženi najviše iz pravca Albanije i na tom dijelu granice instalirat ćemo određeni dio stacionarnih sistema za detekciju nelegalnih prelazaka.
O temi ilegalnih migracija i migrantskoj krizi Damjanović je još rekao.
Trenutno je Bosna najviše ugrožena, tamo je trenutno se nalazi preko 20.000 migranata.
Crna Gora je danas saznala i podatke da se iz Crne Gore trenutno na stranim ratištima nalaze dva lica, kazao je Dragan Pejanović i objasnio.
U periodu od 12. do 17. godine 26 crnogorskih državljana je uključeno u fenomen stranih terorističkih boraca. Od toga 18 muškaraca i 8 žena, od čega su 3 maloljetnika. Islamske su vjeroispovijesti.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Ajla Obradović. Lijep pozdrav i do slušanja.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju namijenjenu mladima, a u kojoj govorimo o problemima i dilemama generacija koje dolaze, s kakvim se preprekama susreću, u kakvom društvu žele da žive, ali i kako se i sami bore za bolje sutra na ovim prostorima.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Protest je naziv za energični javni prigovor ili istup protiv nečijeg djelovanja koje se smatra nepravilnim, bar tako govore definicije. Cilj protesta je putem određene akcije ostvariti željene promjene u društvu ili nekom njegovom segmentu, političkom, ekonomskom, vjerskom. Svaka od zemalja regiona prošla je kroz periode protesta od kojih su neki poručili rezultate, a neki ugušeni zbog političkih manipulacija i zloupotreba ili odustajanja građana. Posljednji veliki protest u Bosni i Hercegovini je održan u Banja Luci, a kao kulminacija višemjesečnog okupljanja građana na Trgu Krajine pod nazivom Pravda za Davida. Građani su zahtijevali da vlasti i policijski organi iznesu istinu o stradanju mladića Davida Dragičevića, koji je umro pod nerazjašnjenim okolnostima. A brojni protesti koji su se održavali u Banja Luci prema mišljenju mladih u tom gradu ne daju željene rezultate. Razlozi su, kako su naveli Gojku Veselinoviću, politička opstrukcija, ali i nedovoljna aktivnost i istrajnost građana.
Ivana Vasić, Mihajlo Alavuković i Srđan Banović studenti su Fakulteta političkih nauka u Banja Luci. Kažu da se u posljednje vrijeme dosta toga dešava u ovom gradu na polju građanskog bunta, ali svi ti protesti prema njihovom mišljenju ne daju željene rezultate i ne utiču na donosioce odluka. Razloge za to vide u pasivnosti, strahu i nedovoljnoj istrajnosti građana, a prepreke su i u uplitanju vlasti i opozicije koji svojim djelovanjem onemogućavaju postizanje ciljeva.
Po meni lično najveći problem je taj što puste krive ljude da im se približe i da stanu na njihovu stranu. I onda taj protest dobije totalno drugačiji oblik. Teško je uopšte govoriti o tome kako organizovati bilo kakav protest. Inače, protesti se dešavaju spontano. Najveći oni protesti koji su bili oni najspontaniji protesti koji su stvarno nešto i uradili. Ali je stvar u tome treba imati podršku pravih ljudi. I naš najveći problem je možda strah, što imamo strah od onoga šta će neko drugi reći ako ja izađem na bilo kakav protest. Nebitno je, kod nas imamo proteste koji se dešavaju, znači bili su protesti protiv ukidanja kluba, ne damo Borac, bili su protesti koji se konstantno dešavaju na trgu već 200 i nešto dana za redom. Imamo sve to što se dešava, imamo protest nezadovoljnih majki, sve što se dešava. E sad, problem je što ti nekako protesti po meni nemaju dovoljno jak odsjek, što zbog medija koji možda ne stanu na njihovu stranu, što zbog toga što se dešava, zato što kažem, ljudi prosto nisu dovoljno zagrizli za bilo kakve promjene, jer izađu na proteste, budu 1-2 dana i vrate se, kažu ok, to je to, nema ovdje se ništa šta dalje tražiti. Iako ima nekih protesta koji su stvarno i uspjeli ovdje kod nas.
Ja mislim da se dolazi do toga da je ta pasivnost naroda koja i ne želi da izlazi na proteste, možda zbog nekog straha ili ne znam zbog gubljenja posla, i mislim da je glavni razlog tome to što su ljudi još odrasli u tom starom sistemu gdje se nije smjelo govoriti ništa i zbog svakakvih posljedica gubitka posla i tako dalje. I mislim kada bi mladi ljudi koji znaju da u demokratiji mi imamo pravo glasa, kada bi izašli na proteste, možda bi mogli promijeniti nešto. Mislim da bi kada bi bili neki protesti koji bi više se osvrnuli sa neke treće strane, odnosno da opozicija ne bi imala nikakve veze sa tim, možda bi bilo nekog odjeka na vlasti. I smatram da pokretači tih akcija bi trebali biti mladi ljudi koji su obrazovani, koji su završili fakultete, koji nisu, ne znam, sa osnovnom školom, odnosno da imaju neko znanje vezano za demokratiju i ostalo kako funkcioniše naša država.
Trenutno ne utiču zato što još nije dovoljno velik pritisak tih protesta i to jest tih, recimo, i tih grupa. Sve zavisi koliko članova će se pridružiti još tim protestima, tako da sve u broju. Ukoliko broj i nezadovoljstvo raste, pritisak će biti veći, samim tim veći izgleda će biti nekih rezultata. Znači, nema konkretnog angažmana koji bi zahtijevao više rada, više napora, više odricanja. Kod nas je takvo stanje da ljudi jednostavno nisu daju sve od sebe, to jest ne uđu 100% u nešto što pokrenu, to ne završe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Potrebno je da se desi nemoguće, jedan je od ključnih osvrta mladih Beograđana s kojima smo u mjesecu punoljetstva petooktobarskih političkih promjena u Srbiji, čiji je epilog bio pad režima Slobodana Miloševića, razmatrali imali u današnje vrijeme vjere u proteste i njihovu snagu. Nezadovoljstvo i razočarenje s jedne, ali i apatija oličena u ubjeđenju da nikakve krupne političke i društvene promjene nisu moguće, akutno je stanje iz koga mladi, sa kojima je razgovarao naš Milan Nešić, kažu da trenutno ne vide izlaz.
Razlila se energija na različite strane. Bilo je dosta ljudi, ali to je samo moglo da se vidi na ulicama koje u tom trenutku prisustvuje. Ono što ostatak Srbije nije video jeste upravo tu energiju. Vidjeli smo mi po društvenim mrežama i oni koji su tu bili, ali mediji nisu prenosili ništa.
Glavni su razlozi što su posljednji masovni protesti organizovani u Srbiji nakon predsjedničkih izbora i inauguracije aktuelnog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića proleća i leta 2017. godine, ostali u domenu sećanja bez opipljivog epiloga. Stav je to Teodore Zarić, danas pedagoškinje u jednoj beogradskoj osnovnoj školi i učesnice okupljanja, koje su se pod nazivom protiv diktature više mjeseci održavala u nekoliko gradova Srbije. Bile su poruke koje su stotine mladih sa beogradskih ulica pre godinu dana upućivali tadašnjem premijeru, a kasnije predsjedniku Aleksandru Vučiću i bivšem gradonačelniku, a danas ministru financija Siniši Malom. Slično je bilo i u Novom Sadu, Nišu, Kruševcu. Protesti koji nisu imali formalno vodstvo i zakazivani su preko društvenih mreža ubrzo su utihnuli. Nakon toga, osim izuzetaka, poput nekoliko akcija tokom leta 2018. organizovanih preko društvenih mreža zbog visokih cena goriva, mladi ljudi su se, kako navodi Teodora, potpuno povukli.
Ćutimo. Ćutimo na sitne stvari od toga da ne štitimo svoje prava kada uđemo u prodavnicu ili u gradski prevoz.
Apatija građana o kojoj je govorila naša sagovornica potpuno je neshvatljiva Milošu Jovanoviću, studentu Filozofskog fakulteta u Beogradu. Smatra da je aktuelna vlast, o kojoj Jovanović gaji izrazito kritičke stavove, od većine građana stvorila ravnodušnu masu koja uopšte ne analizira njene svakodnevne poteze i odluke koje donosi.
Nama su najbitnije dve grane države, zdravstvo i prosveta, u najgorem stanju. Mislim, to znam iz ličnog iskustva. Kako ljudi uopšte ne vide što oni sve rade. Oni su došli do te mere da ne bude nikakvih većih posljedica po njih. Bukvalno u tom smislu.
Odgovorne za takvo stanje Jovanović vidi u političkim strukturama koje su, kako smatra, na scenu stupile početkom 90. godina kada je i otpočeo raspad bivše Jugoslavije.
Manje ono, 50% ljudi izlazi na izbore. I u tom smislu i prosto i danas su i mladi ljudi često nezainteresovani uopšte za političke stvari. Znam i svog okruženja ljudi koji ne izađu jer ih prosto ne interesuje uopšte kakva je politička situacija, niti bilo šta.
Jesu oni svjesni da je vrlo važno za njihove živote?
Pa očigledno ne.
Postoji li međutim način da se pojedinačni interesi mnoštva artikulišu i transformišu u snagu koja može izdejstvovati promjenu društvene stvarnosti, poput primjerice radničkih protesta sa kraja 19. veka i čuvene tri osmice? Odgovor na to pitanje ponudio nam je Luka Radovanović, učesnik nekoliko studentskih protesta zbog visine školarina, koji danas pohađa master studije filozofije u Novom Sadu.
Potrebno je da se desi nemoguće. Ja sam učestvovao na blokadi 2011. To je bilo za olakšavanje studentima. Aha. Što se tiče plaćanja.
Je li ispunilo to svoju svrhu?
Ne. Ne, zašto? Ni te, ni posle, ja mislim, kad je bilo 2011. pa 2013. nije ispunilo, jednostavno nisu to saslušali. To je ispalo na kraju zabavno, ono kao bilo je tu lepih situacija, mislim, između studenata, druženje, ali nešto realno nije proizašlo.
Uzimajući u obzir neki duži vremenski kontinuum posle koga bi se analiziralo, pitanje je da li jedan protest jeste ispunio očekivanja učesnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Većina mladih u Crnoj Gori vjeruju u moć i snagu protesta, iako nemaju lično iskustvo. A dosadašnje proteste u Crnoj Gori studenti doživljavaju neuspješnim, uglavnom zbog mentalitetske crte Crnogoraca da, kako ocjenjuju, ne istrajavaju u svojim zahtjevima. Prenosi Lela Šćepanović.
Mladi u Crnoj Gori vjeruju u moć protesta i njihovu snagu, kaže studentkinja Manja Vukašinović iz Podgorice i svoj stav ovako obrazlaže.
Vjeruju li mladi u proteste?
Vjeruju.
U njihovu snagu?
Pa mislim da da.
Zašto?
Pa zato što protestima možemo dosta i da postignemo. Jeste da u Crnoj Gori se tako i nije pokazalo, ali smatram da možemo. Samo je dovoljan broj ljudi, kao i naravno neko ko će sve to da predvodi.
A je li to zbog onoga što uz mladost ide bunt? Ili
pa ne vjerujem da je samo zbog toga. Mislim da svi mi znamo šta zapravo hoćemo i u kakvoj državi hoćemo da živimo i neki od nas teže to i da postignu.
Iako ne zna da su neki protesti u Crnoj Gori rezultirali uspjehom, studentkinja Staša Kaluđerović iz Nikšića vjeruje u moć protesta.
To prilike sve to tako.
Dakle, vjerujete i u proteste i u njihovu snagu?
Naravno. Zašto bi se ljudi bunili, zašto bi izazivali možda i svoju bezbjednost, u ostalom što je prateći sve te procese učestala situacija. Prosto mladi ljudi su prosto takvi da žele da ostvare neke svoje ciljeve i prosto to i njih prati. Protesti i sav taj bun, sve to ide uz njih. Ne znam, mislim da je svijet na mladim i da upravo treba kroz proteste da se izbore za neka svoja prava.
Za razliku od nje, Milica Tripković ne vjeruje u proteste u Crnoj Gori.
Kažem da u Crnoj Gori nemaju efekta protesti.
Na osnovu čega zaključak?
Pa zato što kad god sam čula za neki protest, nikad nije imao efekta, nikad se nije desilo to što su ljudi tražili.
Mislite na političke proteste ili mislite
sve
na proteste koji su imali neku drugu konotaciju?
Svaki protest koji se ikad desio.
Da li su možda negdje mladi nešto postigli bili sa nekim svojim protestima? Sjećate toga?
Ne.
A Staša to objašnjava mentalitetom Crnogoraca koji, kako kaže, lako odustaju.
Smo bili uporni, istrajni u svemu tome, nego mi smo prosto ljudi koji ne veličuju nas takve neke stvari, upornost i izdržajnost, nego prosto predamo se većoj sili i to je to.
A jel vi mislite da to stvar mentalitetske prirode u Crnoj Gori?
Možda.
Da lako odustaje?
Da.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U nastavku ćemo o paradoksima s kojima se suočavaju mladi s ovih prostora. Arban Bešlja, osnivač kulturnog udruženja mladih teatra, mladih rock škole i organizator Elza Festa u Goraždu, odlukom Komisije za mlade Skupštine Bosansko-Podrinskog kantona u Goraždu, proglašen je najuspješnijim pojedincem u 2017. godini. Nekako u isto vrijeme bio je najuspješniji kandidat za posao stručnog saradnika u kantonalnom ministarstvu za mlade, obrazovanje, nauku, kulturu i sport. Ali posao nije dobio. I dalje je na evidenciji službe za zapošljavanje, ali ne odustaje. Razgovarao Alen Bajramović.
Arman Bešlija završio je studij socijalnog rada i vratio se u Goražde gdje želi promijeniti stvari i doprinijeti boljem životu. Sa prijateljima je osnovao kulturno udruženje mladih u okviru kojeg djeluju rock škola i teatar mladih. Svojim predstavama, posvećenim ambijentu u kojem žive, školuju se, pokušavaju doći do posla u kojima se mogu prepoznati i ljudi koji odlučuju o sudbini grada, kantona, njegovih resursa i stanovnika koji u njemu žive, teatar je punio sale Centra za kulturu. Arman Bešlija.
To je vezano zato što radimo te možda društveno kritične predstave gdje stvarno sjednemo i neke aktualne teme razradimo kao što sad planiramo. Tu je došla ideja od mladih. Radimo jednu predstavu koja se upravo tiče položaja stanja mladih, zbog čega bi trebalo da ostanu ovdje i zbog čega idu. Voljeli bi da dođu i nadležni da pogleda predstavu pa možda se zapita.
Iako je bio najbolji kandidat na konkursu, Arman nije primljen na posao stručnog saradnika u Ministarstvu za obrazovanje mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinskog kantona. Ovakav odnos posljedica je njegovog dosadašnjeg angažmana i kritike društvene zbilje za koju mnogi nemaju hrabrosti, ali i činjenice da ne posjeduje stranačku iskaznicu.
Evo, sjećam se da smo imali intervju jedan posljednji nezaposleni dva, gdje ste me pitali upravo da li ima posljedica. Nema na neki javan način, jer se zataškava i se radi iza leđa, smicalice, sve te stvar, tako da sam ja osjetio na svojoj koži, evo, trenutno nezaposlen, pa tako da živim svoju predstavu, posljednji nezaposlen, ispade tako i sve tu politika i sposobnim mladima se pruža prilika da ostanu ovdje i da doprinose da ovaj grad ima svjetliju budućnost. Ja sam se i zapitao u jednom trenutku zbog čega nam trebaju konkursne procedure kad vi učite, kad stičete znanje, roditelji vas odškoluju, kao što se kaže, ulažu u vas i onda dođete tu polažete sve te ispite, intervjue i onda na kraju neko da sebi za pravo da izabere koga god hoće.
Odustao nije sa željom da mlade ohrabri da se i sami bore za prava koja im pripadaju. Podnio je tužbu i za sada ne namjerava poput hiljada drugih otići iz ove zemlje.
Uvijek smo tu negdje na toj ivici i uvijek vagamo, da li ne. Mislim, cijelo okruženje kao ono kaže idi, nemaš šta ovdje tražiti, ali kad mi dođu ti mladi, kad vidim taj potencijal, stvarno mi bude žao što će sutra otići. Tako da sam ono ja odlučio da ostanem tu, da bar radim sa njima i da razvijamo to kritičko razmišljanje, stvarno da pokrenemo nešto iz mrtve tačke. Ono, kad nam stalno govori ne, to onda postane realnost. Pa hajde, reko da ja im govorim da, možete, pa da i to postane naša realnost, da možemo nešto promijeniti.
Strah guši svaku pomisao na kritiku, a kamoli pobunu protiv sistema u kojem je pojedincima dobro, a većini loše.
Cijeli sistem je zasnovan na tom nekom robovlasništvu, kažem, brzo se ljudi zaposle i ona dignu kredit i onda postanu neki robovi svojih kredita. Ne smiju da govore zato što se boje da će ostati bez posla.
Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
I dok mladi perspektivni teško dolaze do posla u Bosni i Hercegovini, van granica zemlje poželjna su radna snaga. Odlaze i odriču se bosansko-hercegovačkog državljanstva i to svaki dan bar jedna osoba dnevno podnese zahtjev za ispis. Prema podacima Ministarstva civilnih poslova, Bosna i Hercegovina je u posljednjih 20 godina ostala bez više od 80.000 državljana, što znači da u zemlji više nema stanovnika veličine jednog grada. Demografi upozoravaju da je problem jer država ostaje bez radnog i reproduktivno sposobnog stanovništva, koje se odlučuje za državljanstvo druge zemlje, najčešće iz ekonomskih razloga ili egzistencijalnih problema. Slušamo priču Dragan Erjevec.
Prema podacima Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, najviše građana iz knjige državljana se ispisalo 2003. godine i to oko 9.000. U narednim godinama broj odricanja državljanstava se smanjivao, da bi se 2016. godine situacija ponovo promijenila, od kada se bar jedan građanin Bosne i Hercegovine dnevno odrekne svog državljanstva. Pomoćnik ministra Milan Zjajić kaže da se odricanje vrši uglavnom radi sticanja državljanstava drugih država.
Ne znamo koliko je to stvarno povećanje posljedica ili povećanog broja ljudi koji se odriču, ili je to možda u jednom bar dijelu posljedica sređivanja evidencija državljanstva u državama Zapadne Europe, a koja je nastupila kao posljedica migrantske krize, ugrožene bezbjednosti i želje država u Zapadnoj Europi da urede svoje evidencije stranaca.
Osobe koje se odriču državljanstava nisu dužne da kažu druge razloge osim činjenice da već imaju ili im je zagarantovano sticanje državljanstva druge države. Međutim, najčešći razlozi odricanja državljanstva su pravo na nekretnine, olakšano putovanje, olakšano studiranje u inostranstvu ili radno-pravni status. Mirza Omerović, koji u Austriji živi od 2003. godine, bosansko-hercegovačkog državljanstva se odrekao iz, kako kaže, čisto praktičnih razloga.
Sve teže postaje dobijanje nekakvih putnih isprava koji su iz Bosne i Hercegovine, onda ipak moramo shvatiti da austrijski pasoš nudi više mogućnosti, na primjer samim tim da ja s tim pasošom mogu i više da putujem i mogu bilo gdje da živim u Evropi, tako da i onda normalno. Već dugi niz godina se tu nalazim. Na kraju sam više shvatio da nema nikakve ni potrebe da se držim dalje tog nekakvog BH državljanstva. Nažalost, ovdje imam više prava nego dole, da samim tim čovjek što je lakše opredijeli za ono bolje, što bi rekli.
Građanin Bosne i Hercegovine koji želi da se odrekne svog državljanstva mora da plati taksu, koja iznosi 800 konvertibilnih maraka. I to je samo početna cijena koju će morati da izdvoji.
Cijeli postupak, računajući, na primjer, isto ispisnice iz BiH i dole dokumenata i svega, znači ukupno oko 2.500 eura košta novčano i otprilike godinu i po do dvije vremenski traje taj prelaz iz jednog državljanstva u drugu državljanstvo.
Demograf iz Sarajeva Hasan Zolić smatra da je najveći problem što Bosna i Hercegovina ostaje bez radno i reproduktivno sposobnog stanovništva, te da to nisu dobre prognoze za razvitak zdravog društva.
Ovo je i de facto i de jure iseljavanje, jer ako ljudi traže da promijene državljanstvo, odnosno da postanu državljani, ne znam, Kanade ili Švicarske ili Austrije i tako dalje, to je vrlo negativno se odražava na ovaj ukupno kretanje stanovništva. Jer, pazite, prije svega, to su ljudi koji su radno aktivni.
Prema mišljenju stručnjaka, sporazum o dvojnim državljanstvima sa zemljama u Evropi sigurno bi doprineo da se građani Bosne i Hercegovine ne odriču svog državljanstva u ovolikom broju. Za sada sporazum o dvojnim državljanstvima Bosne i Hercegovine je potpisala samo sa Srbijom, Hrvatskom i Švedskom, dok su u najavi pokušaj uspostavljanja sporazuma sa Crnom Gorom i Turskom. Prema podacima iz ministarstva, ostale zemlje u Evropi nisu za sada izrazile spremnost da sa Bosnom i Hercegovinom potpišu sporazum o dvojnim državljanstvima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
Ne znam šta je to, je omladni. Svi buljaju ćoškove, slušaju neku muziku umjesto da se prihvate posla.
Po tebi je sve crno, a nije baš sve crno tako. Ne mora biti ni bijelo, nije ni bijelo.
Subota u 15 na Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Mlada botaničarka iz Švicarske Marijan Schuner ovih dana je boravila u Travniku, gdje je održala putopisno predavanje pod nazivom Dugo putovanje biciklom od Švicarske do Bosne. Uz fotoslajdove Marijan je pričala o spremnosti da napusti zonu svakodnevnog komoditeta radi usamljeničkog traganja za novim i nepoznatim, ali i impresijama koje je stekla boraveći u zemljama bivše Jugoslavije. S njom je razgovarala Marija Augustinović.
Kada je prije 2 godine krenula na putovanje biciklom od Švicarske do Bosne i Hercegovine, mlada botaničarka Marijan Schuner nije znala mnogo o zemljama bivše Jugoslavije. Putujući kroz Sloveniju preko Hrvatske do Bosne i Hercegovine, kaže da je ostala fascinirana ljepotom prirode, gostoljubivošću ljudi te bogatim povijesnim nasljeđem.
Za prvo ta priroda koja je stvarno prelijepa, di planini, a rijeki, ta čista voda, a Švicari nisu ko Bosanci ovako otvoreni da primaju svaki stranac. A nakon toga je se ta historija, sve se može vidjeti. Ta osmanska arhitektura, vidi se austro-ugarska, nakon toga ta jugoslovenska arhitektura. Ja mislim da turizam ovdje ima stvarno velik potencijal, da se može ovdje pokazivati istorija Evropi na malom prostoru.
Osim prirodnih ljepota te spajanja kultura istoka i zapada, u Bosni i Hercegovini su je dočekali i dalje svježi tragovi proteklog rata, o kojem se, kako kaže, u njenoj zemlji malo zna.
Ja sam znala da je bila velika kriza, da je bio stvarno strašan rat, ali nikako nije nam jasno što se dešavalo, zašto, što je taj kontekst, da ima to i razlogi koji su dalje od Drugog svjetskog rata. Da je to sve vezano sa historijom, mislim da je to stvarno velika šteta, da bismo mi mogli toliko se učiti o historiji koji isto je naša historija, zato što i mi živimo u Evropi.
Zahvaljujući romanu Travnička hronika književnog nobelovca Ive Andrića, Marijan je savladala jezik koji govore narodi u Bosni i Hercegovini. Danas se može pohvaliti da dijelove čuvenog prologa ovog romana zna na pamet.
Ispod hladovitog i hučnog izvora Šumeće, gdje postoji otkad svet pamti mala lutvina kahva. Često je meni bilo teško reći na kojim jezik ja sad govorim. Zove se to bosanski ili hrvatski ili srpski. A meni je to dosta glupo da svaki hoće sad imati svoju gramatiku da priča, da je to različiti jezik. Stvarno svi se razumijemo, stvarno je to isti jezik. A meni je interesantno da mogu to pričati u Bosni, u Hrvatskoj, u Srbiji i u Crnoj Gori, a to je meni stvarno vrlo praktično.
I dok priča o ljepotama Balkana, Marijan naglašava da joj je jasno da one nisu dovoljne da zadrže mlade na tom području, te da joj je poznato da oni masovno odlaze trbuhom za kruhom u razvijene zemlje Evrope.
A ljudi bi ostavili? Oni znaju da jeste Bosna lijepa. Svi meni kažu, a da bi nikad ne bi otešli ako bi imali što jesti ili što raditi, a to ima i Evropska unija, a međunarodna zajednica ima ta odgovornost da pomaže tom regionu. Kako se zna, da međunarodna zajednica nije bilo pravo heroj u tom ratu, a može se ovdje ništa raditi sa ti mladi ljudi, da nemaju jedina mogućnost da idu u inostranstvo.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Luce je novo ime na hrvatskoj muzičkoj sceni. Po boji glasa, izgledu i muzičkom pravcu kojeg je izabrala, mnogi je upoređuju sa Adele. Ova Zagrepčanka nedavno je izdala i svoj album Prvijenac pod nazivom Susret. Nedavno je i održala svoj prvi veći solistički koncert u Zagrebačkoj tvornici kulture, gdje je publici predstavila pjesme s novog albuma. Priču donosi Ivan Katavić. Još pa!
Lucija Čustić, poznatija kao Luce, na glazbenoj sceni Hrvatske prisutna je posljednjih 5 godina. Za to vrijeme je izdala 6 singlova koje je uvrstila na svoj album Prvijenac, koji je nedavno ugledao svjetlo dana. Još od malih nogu znala je da će glazba biti njen životni poziv.
Moje bavljanje glazbom je zapravo hobistički od uvijek bilo prisutno. Još ko klinka sam naganjala te četke i lakove za kosu, glumili su mikrofone, urlala sam po kući, gnjavila jadne moje ukućane, ali i krenula je to nekakva glazbena škola klavira, pa poslije teče gitare, pa sama učila svirati ukulele, a kroz sve to sam uvijek i pjevala. I na kraju bi mi svako to sviranje instrumenta bilo užasno dosadno i odustala bi, a samo bi pjevanje uvijek ostalo.
Veći dio pjesama na albumu Prvijencu Luce je napisala sama. Na pitanje gdje nalazi inspiraciju u pisanju pjesama, Luce je odgovorila.
Pa inspiracija je uvijek iz nekih mojih osobnih iskustava, događaja, situacija, emocija, uspomena, onako dosta ima tu i retrospektive nekakve, jer kad mi se to nešto događa, onda mi je preveliki kaos i košmar u glavi, tako da pjesme obično izađu iz mene nakon te neke burne faze. Mora mi neko vrijeme kuhat to valjda u meni, da bi onda par tjedana ili mjeseci kasnije to često samo doslovce isturilo iz mene na papir u 10-15 minuta. Znam imat ono kompletnu skicu sa tekstom i melodijom pjesme, i kad mi se to dogodi, to je rijetko, ali kad mi se to dogodi, onda znam da je dobra pjesma. Onda sam zadovoljna.
Riječ kao zvuk se vrti, smijehom je gura u zalu, u ritmu sata šakuće.
Rad na albumu Prvijencu joj je oduzeo mnogo truda, vremena i živaca, kaže Luce.
Koliko ima svega toga na raspolagu, u mom konkretnom slučaju nekih 3 godine je trajao taj cijeli proces. Što stvaranja samih pjesama, znači ovaj moj dio kreativni, što naravno i onda drugi dio u studiju, što se tiče albuma, zove se Inače Susret. Dio pjesama je napravio Mark Mrakovčić, aranžirao i producirao, a dio Sržan Sekulović-Skanci. Tako da je to isto bilo onako 2 različita studija, 2 različita pristupa, 2 naravno karaktera. Tako da se, ja mislim, to i kroz pjesme malo osjeti. Naravno, ne može ni svih 10 pjesama zvučati isto, bilo bi tužno. Onda bi bila jedna pjesma, a ne njih 10. Tako da, a što se tiče novaca, naravno, nikad dovoljno. Pogotovo M za studio, M za sve spotove, užasno puno. Je tu ulaganje u pitanju ako želiš tome pristupiti, naravno profesionalno, a ne amaterski.
Mnoge spotove koje je do sada Luce radila, za nju je napravio poznati splitski pjevač Luka Nižetić.
Super mi radi s Lukom, zato što je on jedna divna energija i kreativac i esteta prije svega, tako da se s njim nikad ne moram bojati da će mi napraviti nešto čega će me biti sram ili da će izgledati jeftino ili cheesy, onako već izlizano, viđano 100 puta. Mislim da on sa onim što ima i s čim raspolaže, a to nisu nažalost neka velika sredstva i produkcije naše moći, mislim da napravi jako puno od toga i za njega vrijedi ono pravilo manje je više. Zato mislim stvarno uvijek onako gušt surađivati i radi.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Mjesecu oblaku, korak na odlasku.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Subotom u 15 sati, nedjeljom u 18:30.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Arničić i Dženana Halimović.